сьогодні уздійнічать на цю ситуацію. Як місцевий жихар, я не хочу, щоб я будувати. З другого боку, коли є така необхідність, хочу, щоб на державних каналах була дискусія про і контра, і щоб там були професіонали. У нас тільки один чоловік у державі, який тотально розбирається во всіх питаннях.
Я цю андроїду сприймаю як моніторних, неподрихтованих думок людей, які сприймають проблему будівництва атомної електростанції на побутовому зрівні. Ось їх цікавить, що сьогодні будуть мати. Але далі того 16-го року, коли міркується введення устрою, вони вже не бачать. Як це впливає на далі покоління, на здоров'я нації? І тому вивод, треба політикам, громадським організаціям щиро працювати з людьми, тлумачити, формувати громадську думку. І в усно, і в газетках, і в пікетах.
Прогучали подорожні нотатки Віталія Самашки з Островецького і Сморгонського районів. А зараз основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у Пражской студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні сповняється 20 років, як у полі по дорозі на Куропат відбувся легендарний мітинг пам'яті ахвяров сталінізму. З гэтага мітингу у Беларусі почалася найновша гісторія – Народний фронт і нове білоруське адраджэнне. Сьогодні Берастейський обласний суд адмовив у адновленні на працу активісту партії БНФ Олесю Меху, який раней працював у Кобринському управлінні магістральних газопроводів «Белтрансгаз». Він був звольнений напередодні вибору після того, як на потребування адміністрації не адмовився від удзелу у виборчій кампанії. Делегація МВФ працягує перемови з офіційним Мінськом. Сьогодні ж Олександр Лукашенко обвясціл курс на лібералізацію економіки. Активісти АГП Іван Круг і Мікола Уласєвіч подали заявку на проведення 5 пікетів супраць будівництва атомної станції у Островецькому районі. На білоруському грошовому ринку триває ажіотажний попит на американську валюту.
У новому циклі програми «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» сьогодні ми пропонуємо вашій увазі передачу «Душа». В'ячеслав Ракіцький гуторить з етнокультурологом Тетяною Володіною.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка безсвядомага і выказнік пачуцці ў памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Тетяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'являються этимологічно роднаснымі і наближаються до старого кореню со значенням «віцца клубами» – «диміцца», «веець». З другого боку, як з кривьою сиходило життя, так носителькою души стала сприйматися кров. Ну а снобачені тільки твердили про самостойність души.
На слуху все ж адмежування души від духа, хоча й признається їх певна автономія. Коли так, то в чим вона, гэтая автономія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. і ми кажемо про когось. О, добрая душа, ці темная душа, светлая душа.
Але ж ми так само кажемо і білоруская душа, українська, ці яка там яще. Наколькі оправданим виступає однощення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому? І де критер такого вилучення?
У дочиненні до етносів концепт душі навпрост судочиняється з менталітетом. З національним характером, коли виводиться нечто середнє арифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення широка душа, як до русських, чи закрита душа, як до сусідів українців. І душа білоруса хучей стримана, чим розгульна, більш стипла, чим відкрита. Хоча останні десятиліття відбуваються такі рашучі зміни і во всім світі, що не покидають незмінною навіть саму душу, якою наділяє по народженні кожного з нас Бог.
Зрешті, а чому білоруси, Тетяно, так часто лезуть у душу інших? Хіба душа не приватна субстанція?
Але ці одні білоруси лезуть. А може тому, що не супроть відкритися самі, імкнуться таким чином кинути масток? А тіло? Хіба тіло не приватне? Тим не менш, навіть саме смілое гаління не означає, що тіло доступне. Може так і з душою. Саме інтимне і важке все одно залишається при нас, людям вонкове.
Питання з'явлення душі у чоловіка у сучасному світі набиває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, чи навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні. У спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла?
Одиноголосності у традиції нема. У одних вёсках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особливо кажуть, що тільки з хростом. Нередкі виказування про те, що душі померлих переходять до нащадків, і простою онукам старалися дати ім'я діда чи прадіда.
А ось ми кажемо – душа болить, а ще – душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка нейкое тривале пристаніще? І коли душа у тілі живе, то де?
А ось жилье душі у тілі визначалося у різних місцях. В серці, в животі, в голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора в очі люстра душі, але вона знаходить протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить праз рот або праз нос. І сьогодні старейше покоління охотно розказує про різні здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над небожчиком муха. З польових записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернутися. Але все ж найбільшу популярність мають уявлення про існування душі там, у замогильному світі.
Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіто на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітніх релігіїв. Але все ж, як оповідають про гэта білоруси?
Поводле традиційних білоруських уявлень, душа птушка відлітає від померлого, а затем вертається додому, до родини, до тих, до кого вона найбільш прив'язана. Прикладом, у Вілейськім районі зовсім недавно був записаний оповід немолодої жінчини, бабулі онучки-сиротки, мать якої померла на 9-й день після родів. Вечером після поховання молодої матері у вікно стала битися незнайома птушечка. Коли окно чинили, гэтая прыгожая птушка одразу села на колыску дзяўчыны-сіроткі. Так і просидела всю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не могла развітацца со сваім дзіцем.
Душа птушка ва ўсясветных металёгіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейскага района не падаецца мне таким ужо незвычайным. А як яшчэ уявлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія незнаёмыя коткі, што цірнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гаворыць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал. І нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Ва ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды ліём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долом. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу – больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомая – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». І яшчэ звернем вашу ўвагу, што ранішні эфір «Свабоды» пачынаецца о 7 гадзіне.
Не праспіце «Свабоды».
Усё, што важна ведаць раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.